ұлы тұлғаның алдында. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Ұлы тұлғаның алдында деген бағдарламаны тыңдауға шақырамыз. Өткен бағдарламада ақылды Алланың адамға сыйлаған ең маңызды нығметтерінен және жаратушының тануға көмектесетін маңызды құралдарының бірі екені туралы тоқталдық. Сонымен бірге Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменейдің ақыл илахи вахидің көмегімен жылжымаса, адасып адамды шындықты түсінуден алыстатады деген сөздерін еске салдық. Бұл сөздің қазіргі кезеңдегі дұрыстығын көреміз. Өйткені материалдық ақыл адамның материалдық қажеттілігін қамтуды көздейді. Басқа жақтан билеп төстеуші үкіметтер әр қашан әлсіз мемлекеттері талан-таражға салады. Басқаларға зұлымдық жасау жаратушыға қызмет етпейтін ақылдың көмегінің нәтижесі.
Барлық илахи пайғамбарлар адамдардың ақылын дамытып, жоғары ой-пікірлерге қарай жолын ұсқайды. Пайғамбарлар әділетсіздікпен басқалардың құқықтарына шабуыл жасап, зұлымдық жасаудан алыс тұратын және керісінше Алланың ризалығына ие болатындай ғамал ететін адамдарды тәрбиелеуге келген. Аятолла Хаменейдің пікірінше, илахи пайғамбарлар, әсіресе исламның ұлық пайғамбары, ғибадат пен құлшылыққа сүйенген. Хазірет Құранның аяттарында айтылған пайғамбарлардың ерекшеліктеріне назар аудартты. Құран Әли Имран сүресінің 64-ші аятында қасиетті кітап иелеріне, яғни иудейлер мен христиандарға келесі ұсынысты баяндап, «Әй кітап иелері! Біздің арамыз бен сендердің араларыңа бірдей бір сөзге келіңдер. Жалғыз Аллаға құлшылық қылайық. Оған еш нәрсені ортақ қоспайық. Сондай-ақ Алладан өзге бір-бірімізді тәңір тұтпайық» деп айт. Егер олар жүз бұрса, куә болыңдар. Шәксіз біз мұсылман болдық деңдер деген. Бұл аятта жаратушыға құлшылық ету туралы айтылған. Аятолла Хаменей бұл нұрлы аятқа тоқталып, Құран оған еш нәрсені ортақ қоспайық деді. Яғни талаптарымызды, нәпсілік қалауларымызды, тәкаппарлығымызды, дарындарымыз бен сүннеттеріміз, әдет ғұрыптарымызды және надандық кезіндегі қате әдеттерімізді, бұлардың еш біреуін Аллаға ортақ етпейік. Барлығымыздың басшылығымыз тек Алла. Сондықтан еш бір адамның Алладан басқа басшысы болмайды. Бұл пайғамбарлардың адам үшін жолдауы болады деді.
Ислам революциясының жетекшісінің көзқарасынша, пайғамбарлар адамдардың өмірін жәннатқа айналдыру үшін олардың қасына құтқаратын және тыныштыққа бөлетін нұсқалармен келді. Ол илахи пайғамбарлардың нұсқалары туралы бүкіл жаратылған әлем бір өзен сынды бір жаққа қарай ағады. Илахи пайғамбарлардың үлкен өнері олардың адамзатқа жоғары мақсаттарды таныстырып, жолды анықтап, тіке, яғни Алланың жолын көрсетуіне, сонымен бірге адамның ихтиярында ең үлкен күш, ақыл және сезімдер мен мүмкіндіктері, қол аяғы, көздері және табиғатты нығметтерін көмегімен бұл жолды өтуге болатын түсіндірулері жатады. Яғни олар күштермен табиғатты бұл жолға жетуге пайдаланады деді. Аятолла Хаменейдің пікірінше, Алланың адал пенделері ұйқысын, жеп ішуін, сауда, спорт, сабақ оқу, саяси қоғамдық жұмыстар мен басқа әртүрлі жұмыстарын, яғни барлық амалдарын Алланың атымен орындайды. Ол бұл мақсатқа жету бағытында адамның айналасында адамның жігерімен әлемнің табиғи жолы үлескен жәннат пайда болады. Бұл таухид негіздеріне сүйенген исламдық өмірде қайшылықтар мен қақтығыстар орын жоқ деді.
Yeah. Илахи ұлы пайғамбарлар бетпе-бет келген барлық кедергіліктеріне қарамастан, адамдарды дұрыс жолға нұсқаудан бас тартпады. Және ең жаман жағдайда, ең жақсы түрде өз міндеттерін орындады. Олар адамдарды ішінен өзгеруге талпынды. Бұл өзгерістер адамды ахлақ, кемелдік және Аллаға қарай жақындауға жігерлендірді. Ислам революциясының жетекшісінің пікірінше, пайғамбарлардың маңызды міндеттерінің бірі адамдарды тәрбиелеу болды. Олар адамдарды өздерінің тәрбиелеп, илахи ілімдерді үйретті. Жұма сүресінің 2-ші аятында ол сондай Алла, сауатсыздардың ішіне өздерінен оларға Алланың аяттарын оқып, оларды тазартатын, сондай-ақ оларға кітап, даналық үйрететін бір пайғамбар жіберді. Негізінде олар бұрын ашық адасуда еді деп айтылған. Ислам революциясының жетекшісінің көзқарасынша, өзін тәрбиелемейтін адам басқаларға да зиян келтіреді. Басқалардан қызғанады. Барлық нәрсені өзі үшін деп талап етіп, басқаларды мақрым етеді. Оның болмысынан әлем мен адам үшін пайда болмайды. Негізінде адам жақсы және пайдалы болу, және кемелдікке қарай жылжу үшін жаратылған. Аятолла Хаменейдің пікірінше, пайғамбардың әр біреуі пайғамбарлық міндеттерінің мақсатына, яғни адамды тәрбиелеуге жіберілген.
Ислам революциясының жетекшісінің көзқарасынша, адамзаттың өміріне таухид рухы таралып, адамдар дұрыс тәрбие көру үшін үкімет пен илахи құндылықтарын негіздеріне сүйенген қоғам құратын пайғамбарларды қажет етеді. Олар басында қоғамда әділет орнатуға міндетті. Өйткені әділеттің аясында адамдар таухидке қарай жақсырақ бұрылады. Ислам революциясының жетекшісі бұл туралы барлық пайғамбарлар мен әулілер әлемде таухидтің туын көтеру және адамдардың өмірінде таухид рухын жаңғырту үшін келді. Бірақ әділет пен теңдік орнатылмай, таухидтің мағынасын болмайды. Яғни пайғамбарлардың жолдауы әділет орнату деді. Аятолла Хаменей әділетті дұрыс фактор деп біліп, дұрыс ғамал ету бір қалыпты болу және пайғамбар әділет әсіресе қоғамдық әділет орнату үшін жіберілген деп санайды. Құранның Хадид сүресінің 25-ші аятында «Расында елшілерімізді ашық мұғжизаларымызбен жібердік. Және елшілермен бірге адам баласын әділ тұру үшін кітапты, мизанды әр нәрсен өлшуін жібердік. Сондай-ақ темірді пайда қылдық. Онда мықты күш әрі адамзат үшін қажетті бар. Алла онымен дініне, елшілеріне көрмей ақ көмек еткен кісіне мәлім етеді. Сөзсіз Алла өте күшті тым үстем деп айтылған».
Барлық илахи пайғамбарлар өз мақсаттарына жету, яғни үкімет құрып, қоғамдық әділет орнату және адамдарға әсер ету үшін жолында көптеген дұшпандармен кезікті. Ислам революциясының жетекшісінің пікірінше, Құранның аяттары бойынша барлық пайғамбарлар өз міндеттерін орындаған кезде әртүрлі дұшпандармен кезікті. Аятолла Хаменей, кейбіреулері болмаса пайғамбарлардың көбі зорлық-зомбылық көрді. Хазрет Мұса көптеген қорлық көрсе, Хазрет Иса құдаланып қысым көрді. Бірақ пайғамбарлар майданнан кетпеді. Барлық пайғамбарлар өлтірілді, өртелді, тұтқындалды немесе тірдей араланды. Яғни олардың барлығы азап көрді. Бірақ олардың қарсыласулары мен табандылығы бүгінгі дүниенің пайғамбарлардың туының астына жиналуына себеп болды. Әлемнің қай жеріне барсаңдар, пайғамбарлардың құндылықтарынан таралған көресіздер. Ахлақ, әділет, бейбітшілік және басқа әдемі қасиеттер пайғамбарлардың тағылымдарына борыштар. Мұның барлығының сыры пайғамбарлардың майданнан кетпеулерінде де баса айтты.
Исламның ұлық пайғамбары сынды кейбір пайғамбарлар үкімет құра алды, басқалары қоғамдардың жағдайларына қарай үкімет құра алмады. бірақ илахи пайғамбарлардың барлығы өз кезеңдерінде және тіпті өздерінен кейінде адамдарды тәрбиелеуге үлкен әсер етті. Ислам революциясының басшысы илахи пайғамбарлардың адамзаттың өміріндегі маңызды әсері туралы: «Егер біз адамзат тарихындағы адамдар кезіккен барлық оқиғалардың арасынан пайғамбарлардың өз міндеттерін атқаруларын адамзаттың тағдыры үшін ең маңызды әрі ең әсерлі деп білсек, Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның пайғамбарлық міндеті барлық тұрғалардан маңыздылау болып, адам тарихының үлкен және кіші оқиғаларының басында орналасады», деді.
Қадірменді ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Oh.